Aloitetaan luku 2 efesolaiskirjassa. Ennen kuin katsotaan tätä paikkaa, niin haluan kysyä semmoisen kysymyksen, että mitä sinun elämäsi olisi ilman Jeesusta? Mitä sinun elämäsi olisi ilman Jeesusta? Tai toisella tavalla voisi kysyä, mitä sinun elämäsi oli ilman Jeesusta? Tai voi jopa olla tilanne, että mitä sinun elämäsi on nyt ilman Jeesusta? Miltä näyttää ihmisen elämä? Miten voi kuvailla ihmisen elämää ilman Jeesusta? Ihminen ilman uskoa Jeesukseen Kristukseen. Miten voi kuvailla hänen elämäänsä? Tietysti jokaisen ihmisen elämä on ulkoisesti erilainen monella tavalla, eri ammatteja, eri perhehistoriaa, eri harrastuksia, erilaisia. Kaikki niin kuin elämä näyttää eri tavalla, erilaiselta. Ja erilaisia syntejä suuntaan ja toiseen. Mutta loppujen lopuksi se niin kuin perimmäinen kuva, että miten kuvailla ihmiselämää ilman Jeesusta Kristusta, niin se on se, mitä Paavali tässä aloittaa ja kertoo meille Efesolaiskirjeen toisen luvun alussa. Hän kuvailee sitä, mitä ihmisen elämä on ilman Jeesusta Kristusta. Ja nämä totuudet, nämä asiat, mitä hän tässä kuvailee, nämä, mitä me tullaan katsomaan, ne pätee jokaiseen ihmiseen, joka on ilman Kristusta. Ja ne myös pätee jokaiseen ihmiseen, joka on nyt, ei enää ole ilman Kristusta, mutta silloin se pätee hänen menneisyyteensä. Eli oli se ihminen, joka on niin kuin ulkoisesti niin kuin julkisyntinen. Tai oli se ihminen, joka on jotenkin ulkoisesti ollut todella kunnioitettava ja vaikka elänyt seurakunnassa ja seurakuntayhteydessä pienestä asti ja niin kuin näin. Mutta ihminen ilman Kristusta, hänen elämänsä voi kuvailla näillä tavoilla, miten Paavali kuvailee tässä oman elämänsä menneisyyttä ja Efeson kristittyjen elämän menneisyyttä. Ja jos sinä olet kristitty tänään, tämä on myös sinun elämäsi menneisyys. Jos sinä et todella ole kristitty tänään, tämä on sinun elämäsi nykyhetki. Mitä on elämä ilman Jeesusta Kristusta? Ja Paavali aloittaa tämän luvun ja tämän tekstin. Hän itse asiassa aloittaa sen eri tavalla kuin mitä meidän suomenkielisissä raamatuissa tämä aloitetaan. Ja tämä on mun mielestä ikävä juttu. Tämä on yksi semmoinen selkein, tai siis suurin pettymys, mikä mulla on kaikista suomenkielisistä raamatuista. Tämä jae 1. Vaikka se nyt suuri juttu on, mutta jossain määrin se on pettymys. Mitä mä tarkoitan, että se on pettymys? No se on yksinkertaisesti se, että kun luen tämän ensimmäisen jakeen, Efesolaiskirja 2, ensimmäinen jae, niin se alkaa sanoilla, Jumala on eläväksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihin. Miksi se on mulle pettymys? Miten mä voin sanoa Jumalan sanasta, että joku asia on pettymys? No se, miksi mulla on pettymys, on, että nämä ensimmäiset 4 sanaa suomen kielellä, Jumala on eläväksi tehnyt. Ei ole osa sitä raamattua, ei ole. Ne on totta, mutta Paavali ei sano niitä tässä vaiheessa. Hän sanoo sen totuuden vasta jakeissa 4 ja 5. Miksi ihmeessä sitten kaikki meidän suomenkieliset raamatut lisää tämän? Ja mulle se oli vähän niin kuin mysteerikin, kun mä katson. Melkein mikään englanninkielinen käännös esimerkiksi, ne alkaa sen vaan sillä, you were dead in your sins. Mutta King James käännös, siinä on tämä. Ja siitä se vision on tullut se perinne, miksi se on suomenkielisissä. Ja miksi sitten kääntäjät ovat tehneet näin? Miksi ne on niin kuin, lisänneet siihen, tai ei ne siinä mielessä ole lisänneet, mutta ne on ottanut ton idean, joka tulee jakeessa 4 ja 5 ja lisännyt sen tuohon alkuun. Mutta miksi se on pettymys? No se on mun mielestä pettymys siinä mielessä, koska se ei ole yksinkertaisesti sitä, mitä Paavali sanoi. Ja miksi Paavali ei niin sano, on se, että niin kuin jos sinä kerrot jonkun tarinan tai kertomuksen tai luet kirjan, niin siinä niin kuin progressio, se alkaa tietyllä tavalla ja kirjan pääpointtia ei kerrota siinä heti alussa yleensä, ellei siinä ole joku erikoinen tarkoitus. Eli siinä niin kuin, kun sä kerrot jonkun asian, sä haluat painottaa jotain tiettyä pointtia, niin sä kerrot sen tietyssä järjestyksessä tarkoituksella. Ja Paavali, kreikan kielessä sitä ei ole tässä. Paavali ei aloita. Hän aloittaa yksinkertaisesti sanomalla teidät, jotka olitte kuolleet rikkomukseenne ja synteihinne. Hän tässä jakeessa 1, hän ei puhu vielä, ei vielä tässä kohtaa siitä, että Jumala on tehnyt heidät eläväksi. Ja se on jopa, kreikan kielellä se on vähän niin kuin jopa suomeksikin, niin kuin, että se vähän jää niin kuin, se jää niin kuin odottamaan, että no mitä, tämä on vähän niin kuin kieliopillisesti vähän kummallista sanoa näin. Mutta se oli Paavalin pointti. Hänen pointtinsa oli tässä aloittaa nimenomaan sillä painotuksella siihen, mitä ennen oli, ennen kuin hän tulee siihen hyvään uutiseen. Hän painottaa tässä sitä menneisyyttä ja sitä kuolemaa synnissä, sitä hengellistä kuolemaa. Ja niin kuin kirjassa sä kerrot jonkun tarinan ja näin, ja sitten kun se tulee se joku käänne tai joku juttu sen kirjan lopussa, niin sitten joo, noin. Ja sitten sä niin kuin arvostat sitä eri tavalla, kun se tulee siinä järjestä. Mutta jos sä heti kerrot, että tämä kirja tulee muuten loppumaan tällä tavalla, ja sitten sit vähän, että no joo. Vähän niin kuin, että se loppu niin kuin jysäys tulee siinä alussa, niin sitten silleen joo. Ja se on, siksi mä sanon, että muista ikävää, että suomeksi on lisätty tähän. Jopa tätä Raamattu kansalle, joka on niin kuin uusin ja hyvä käännös monella tavalla. Mutta niin, eli siinä mielessä, kun yrität ymmärtää tätä, niin muista se ja ymmärrä, että Paavali ei sano sitä tuossa jakeessa 1. Hän ei yksinkertaisesti sano sitä. Hän sanoo sen jakeessa 4 ja 5, mutta tässä vaiheessa hän aloittaa yksinkertaisesti vaan puhumalla siitä kuolemasta ja siitä synnistä ja siitä orjallisesta tottelemattomuudesta ja kaikesta muusta. Ja sitten kun hän on sitä painottanut, niin sitten jakeessa 4, kun hän sanoo, mutta Jumala. Silloin se on niin kuin se Jumalan kunnia ja kirkkaus ja armo näkyy sitä synnin pimeyttä ja orjuutta ja vääryyttä ja kuolemaa. Se näkyy niin kuin suurempana. Se kontrasti näkyy suurempana. Eli Paavali aloittaa jakeessa 1. Hän aloittaa kuvailemalla, että mikä on ensimmäinen asia, joka on totta ihmisen elämästä, joka elää ilman Jeesusta, on, että hän on hengellisesti kuollut. Hengellinen kuolema kuvailee ihmiselämää ilman Herraa Jeesusta Kristusta. Ja tämä on totta jokaisen ihmisen kohdalla. Tämä on totta, oli hänen ulkoinen elämänsä mitä tahansa, jos hän on ilman Kristusta, hän on kuollut. Tämä pätee siis kaikkiin. Mutta miksi Paavali kirjoittaa tässä kontekstissa tästä? Kun hän ei kirjoita tässä siinä mielessä niin kuin yleisesti koko maailmalla. Hän kirjoittaa nimenomaan, totta kai tämä totuus on yleisesti koko maailma, mutta hän kirjoittaa Efeson kristityille. Ja mitä hän on tässä vaiheessa tehnyt kirjeessä? Ja miten tämä liittyy siihen, mitä hän nyt rupeaa käsittämään? Miksi hän rupeaa puhumaan näistä heidän pimeästä menneisyydestä niin sanotusti? Koska tiedämme, jos ajattelemme omaa elämäämme myös, että on varmasti paljon asioita, ainakin mun elämässä on asioita, joita mä en edes halua muistaa. Mä en yksinkertaisesti halua. Ja on hyviä muistoja, mutta sitä asioita, niin kuin syntisiä ja vääriä muistoja, joita en halua. Parempi ei. Ja ei ole hyvä niitä ajatellakaan liikaa. Mutta samaan aikaan Paavali tässä muistuttaa heitä siitä. Hän muistuttaa siitä heidän hengellisestä kuolleisuudesta, rikkomuksesta, synteen, orjallinen tottelemus, lihan, himot ja kaikki. Miksi hän muistuttaa Efeson kristittyjä? Ja miksi meidän tulee muistaa tämä? Miksi meidän tulee miettiä tätä? Ei ollenkaan. Ajattele sitä, mitä Paavali on tehnyt tässä kirjassa tähän asti. Hän aloitti koko kirjeen tällä pitkällä ylistyksellä Jumalan suuruudelle pelastuksesta. Hän puhui, kuinka Isä Jumala on valinnut meidät ennen maailman perustamista. Hän puhui, kuinka Kristuksessa meillä on lunastus, hänen verensä kautta rikkomusten anteeksi saaminen, eli mitä Isä on tehnyt, mitä Poika on tehnyt. Sitten, että hän muistutti siitä, että Efeson kristityt, he ovat uskoneet evankeliumin totuuden, pelastuksen evankeliumin, uskoneet sen, niin heihin on pantu luvattu Pyhän Hengen sinetti, ne mitä Pyhä Henki on tehnyt. Ja kaikki se on Jumalan kirkkautensa ylistykseksi. Sitten me ollaan nähty, kuinka hän rukoilee Efeson kristittyjen puolesta. Ja hän, se pää niin kuin kiteytys siinä, hän rukoilee, että he kasvaisivat enemmän ja enemmän Jumalan tuntemuksessa. Ja varsinkin he kasvaisivat ymmärryksestä Jumalan suuruudesta pelastuksessa, mitä Jumala on tehnyt pelastuksessa, hän suuresta voimasta pelastuksessa. Ja siihen perintöön, mihin hän kutsunut meitä, kaikki se, hän rukoili näin. Mikä on yksi tapa, joka auttaa kristittyjä sitten enemmän ja enemmän arvostamaan heidän pelastuksensa suuruutta? Mikä on yksi tapa? Mieti sitä, mistä sut on pelastettu. Mieti sitä, mitä sinä olet, mitä sinun elämäsi oli ennen ilman Jeesusta, mitä sinun elämäsi olisi jopa nyt ilman Jeesusta, mitä ihmisen elämä on ilman Jeesusta Kristusta. Siksi hän muistuttaa heitä siitä. Ja siksi on meidän hyvä miettiä tätä. Mutta se ensimmäinen pointti on, hän sanoo, teidät, jotka olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Kuolleet. Efeson kristityt oli ihan he oli tietysti elossa. He oli täysin niin kuin elävinä ja kaikki oli hyvin näin, ja he eivät olleet ennen joskus haudassa jotenkin nostettu ylös ja nyt he kävelevät Efeson katuja ja näin. Ei, he olivat olleet eläviä koko sen ajan. Mutta miksi Paavali kutsuu heitä kuolleiksi? Hän sanoi, että te olette kuolleet rikkomukseenne ja synteihinne. Paavali puhuu tästä hengellisestä kuolemasta. Ja huomaa myös se yksinkertainen pointti, että Paavali ei sano, te olitte todella sairaita. Te olitte todella niin kuin sairaita. Asiat oli tosi huonoja, tosi huonossa tilassa, että olitte niin sairaita kuin, niin kuin melkein lähellä kuolemaa. Ei, hän sanoi, että te olitte yksinkertaisesti kuolleet. Kuolleet rikkomuksiinne ja synteihinne. Mistä tämä ajatus tulee? Keksikö Paavali jonkun tämmöisen ajatuksen? Ei tietenkään. Tämä tulee ihan Mooseksen kirjan alusta, syntiin lankeamuksesta. Mitä Jumala sanoi Aatamille? Sinä päivänä, kun sinä tulet siitä puusta syömään, te tulette kuolemalla kuolemaan. Ja sinä päivänä, niin kuin oksa leikataan puusta, oksa, se leikataan puusta ja se on heti ilman sitä elämää, sen rungon elämää, niin ihminen niin kun, menetti yhteydensä hänen luojaansa ja hengellisesti kuoli heti. Ja hänen ruumiinsa rupesi myös hänen niin kun nyt kuoleman tuomion alaisena ja siksi ihminen kuolee. Ja enemmän ja enemmän, Aatami eli noin mitä 930 vuotta. Me eletään paljon lyhyempiä elämiä, koska ihmiselämä ja geeni rappeutunut ja niin kuin, mitä pidemmällä mennään, menee syntisen maailman tai Jumalan kirous vaikuttaa enemmän ja enemmän kaikkeen. Mutta sinä päivänä siitä asti ihmiset on hengellisesti kuolleita, hengellisesti kuolleita. Ja on tämä kristillinen oppi, joka on raamatullinen oppi, perisynnistä. Alusta asti ihminen on kuollut synteihinsä. Ja halusin lukea tästä yhden salmi 51 ja jae 7, tämä Daavidin katumussalmi, jossa hän pyytää syntien anteeksiantoa ja muuta. Ja sitten hän mainitsee tässä salmi 51 ja 7. Hän sanoo, katso, synnin alaisena olen syntynyt. Synnin alaiseksi sikisin äitisin kohdussa. Ja tästä ei viittaa siihen, että niin kuin Davidin vanhemmat teki jotain syntistä silloin, kun hän syntyi jotenkin näin. Ei, vaan se viittaa siihen, että hän alusta asti on synnissä. Hän on Aatamin jälkeläinen ja hän on sen saman perisynnin, sen tottelemattomuuden ja sen alkukapinaan. Aatami ja meidän niin kuin liitto edustaja ja me hänessä myös kapinoimme Jumalaa vastaan ja me olemme todistaneet sen meidän omalla kapinamella, niin kun lapsi kasvaa, niin hän rupeaa automaattisesti tekemään vääryyttä. Mulla on 4 poikaa, mä en ole yhtäkään niitä niin kuin joutunut opettamaan. Okei, nyt pojat, anna mä kerron teille, mitä on valehteleminen ja näin sitä tehdään. Niin kuin, että ihan että tiedätte, miten tämä homma toimii, niin kun joku kysyy ja jos on huono tilanne, niin sanokaa niin kuin väärin ja niin kuin näin. Mutta jotenkin ne sitä vaan jostain tulee. Mä joudun tekemään kaikkeni ja parhaani, että he eivät valehtelisi. Ja sitten mä en ole myöskään opetellut niin kuin jotain toisten leluja, repimistä ja tappelemista ja mitä kaikkea muuta. Se vaan tulee. Se vaan tulee niin kuin heidän sydämestään. Koska heidän sydämensä on läpensä paha, niin kuin minun. Niin kuin minun. Mä olen syntisiä alusta asti kapinassa Jumalaa kohtaan ja ihmisellä on tämä ihmisen syntinen olemus on niin kuin taipuvainen pahaan alusta asti. Ja minun tehtäväni isänä on tietysti tehnyt kaikkeni ohjata pois siitä, ohjata pois. Hengellinen kuolema kuvailee jokaista ihmistä ilman Jeesusta Kristusta. Ja tämä on sana kuolema, jos yhtään epäilet sitä. Itse asiassa tämä kreikan kieleksi ihan mielenkiintoinen ehkä kuulla, että se on se sana nekros. Ja vaikka tietäisi ehkä kreikasta mitään, niin nekros kuulostaa jotenkin tutulta. Miksi se kuulostaa tutulta? Esimerkiksi se on eri sanoja kuin nekrofobia. Mitä on nekrofobia? Se on niin kuin kuoleman pelko. Nekros on kuolema. Te olitte kuolleet rikkomuksiinne ja synteihin. Rikkomuksiin, eli niin kuin tehdä jotain vastoin, mitä Jumala on käskenyt, hän on määrännyt, niin rikkoa sitä vastaan. Vanha bibliakäännös suomeksi sanoo ylitsekäymisten. Eli se on niin kuin raja, on niin kuin käsky ja sä menet sen yli. Sä teet sitä vastoin, tieteen tahtoon. Ja synti on tietysti se sama idea, mutta synti voi olla myös jopa tietämätöntä syntiä joskus, mutta se on silti synti. Mutta kaikessa tässä vääryydessä Efeson kristityt, ne ennen te, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin. Ja sama pätee tänään täällä. Te, jotka ennen, jotka olitte kuolleet rikoksiin ja synteihin. Tai ihminen, joka ei vielä tunne Kristusta, sinä, joka olet nyt kuollut rikoksiin ja synteihisi. Hengellinen kuolema kuvailee ihmisen elämää ilman Jeesusta Kristusta. Mikä on se toinen pointti? Miten Paavali jatkaa tässä? Hän jatkaa jakeessa 2. Hän sanoo, niissä, eli tässä rikkomuksissa ja synneissänne, niissä te ennen vaelsitte. Huomaat tämä niin kuin mielenkiintoinen, että he olivat kuolleita, mutta silti he vaelsivat. He kävelivät, he olivat kuolleita. Kuolleita kävelijöitä. Mulla tulee mieleen, vaikka mä en oikein ikinä ymmärtänyt, että mikä tämä zombi-elokuva-genre juttu on ja muuta, mutta tulee ainakin mieleen se idea. Siis, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin zombit on nimenomaan niin kuin kuolleita eläviä. Että ne on niin kuin kuolleita, mutta sitten ne vaan niin kuin kävelee näin niin kuin kuolleet. Mutta se on hengellisesti siitä on kysymys. Eli sä oot niinku hengellisesti täysin kuollut. Ei ole yhtään hengellistä elämää. Mutta silti sä vaellat ja sä oot elossa. Hengellinen zombi. Tätä on elämä ilman Kristusta. Tätä on elämä. Tätä oli Paavalinkin elämä ennen, kun hän tuli todelliseen Jumalan tuntemiseen. Tätä oli Efeson kristityn elämä ja tätä oli sinun elämä ennen, jos sinä tunnet Kristuksen. Niissä te ennen vaelsitte. Miten te vaelsitte? Tämän maailman menon mukaan. Ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan. Sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Liittyen tähän kysymykseen, että mitä on elämä ilman Jeesusta, niin voisi myös niin kuin kärjistään kysyä sen sillä tavalla, että oletko sinä satanisti? Oletko sinä satanisti? Ja jokainen ihminen vähän niin kuin että miten niin kuin satanisti ja mitä? Ja niin kuin jopa ei usko tähän niin kuin mitä? Mitä ihmettä toi? Mitä mä tarkoitan silloin? Ja mitä on satanismi? Ja niin. Loppujen lopuksi, kun totuus on, että loppujen lopuksi on vain kahdenlaisia ihmisiä. On vain kahdenlaisia ihmisiä. On niitä, jotka ovat satanisteja, eli tätä, mitä me tullaan katsomaan tästä, mitä mä tarkoitan sille satanisteja, tai jotka ovat Kristuksen omia. Niitä, jotka ovat synnin orjia, niitä, jotka ovat Kristuksen orjia. On vain kahdenlaisia. Niitä, jotka ovat paholaisen lapsia, niitä, jotka ovat Jumalan lapsia. Ei ole mitään välimaastoa, ei ole mitään niin kuin neutraa, kun ajatellaan, että no ehkä mä oon kristitty, ehkä mä en nyt en niin kuin, mutta kyllä mä niin jotain arvostan kristinuskoa, mutta en mä nyt mikään satanisti ole. Totuus on, että ihminen ilman todellista uskoa Kristukseen, vaikka hän kävisi seurakunnassa, jos hänellä ei ole todellista uskoa ja hengellistä elämää, uskoa Kristukseen, hän on satanisti. Miksi mä sanon näin? No ensinnäkin muutamat jakeet tähän liittyen. Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoo liittyen tähän, että voiko olla neutraali Jeesukseen liittyen. Voiko olla jotenkin semmoisessa neutraali maailmassa, että en mä nyt ole häntä vastaankaan, en mä nyt mikään joku satanisti ole, mutta en mä nyt kuitenkaan ehkä mikään uskovaa. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa luku 12 ja 30. Matteus 12, luku ja 30. Jeesus sanoo, joka ei ole minun kanssani, on minua vastaan. Ja joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa. Eli jos olet Kristuksen kanssa, olet hänen. Jos et ole Kristuksen kanssa, sä et ole jotain neutraalimaastossa siinä välissä, sä olet häntä vastaan. Joko puolesta tai vastaan, ei ole mitään muuta. Sitten, mitä Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa? Johanneksen evankeliumi, luku 8. Johanneksen evankeliumi 8, jae 42. Jeesus sanoi heille, jos Jumala olisi teidän isänne, te rakastaisitte minua. Sillä Jumalasta minä olen lähtenyt ja tänne tullut. En minä ole tullut omasta aloitteestani, vaan hän on minut lähettänyt. Siksi te ette ymmärrä minun puhettani. Miksi te ette ymmärrä minun puhettani? Siksi, että te ette siedä kuulla minun sanaani. Sitten jae 44. Te olette isästä paholaisesta. Ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, eikä hän pysy totuudessa, koska hänessä ei ole totuutta. Kun hän valehtelee, hän puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. Mutta koska minä puhun totta, te ette usko minua. Kuka teistä voi osoittaa minut syylliseksi syntiin? Jos minä puhun totta, miksi ette usko minua? Se, joka on Jumalasta, kuulee Jumalan sanat. Te ette kuule, koska ette ole Jumalasta. Huomaa, Jeesus ajattelee todella mustavalkoisesti. Todella kapea katsoisesti, niin sanottu, narrow-minded. Todella mustavalkoisesti. Te olette isästä paholaisesta tai te olette Jumalan omia. Ei ole välimaastoa, ei ole mitään neutraalia. Ja jokainen ihminen alkaa siitä hengellisestä kuolemasta ja paholaisen omana. Ainoastaan Jumalan armosta, Jumalan pelastusteko ihmisessä ja usko Jeesuksen Kristukseen muuttaa hänet siitä pimeydestä valoon. Ja mainitsen vielä yhden jakeen tässä lyhyesti, mutta ensimmäinen Johanneksen kirje 3. Se on niin hyvä, niin mä luen sen vielä tästä. Ensimmäinen Johanneksen kirje 3, jakeet 4-10, käsittelee myös tätä samaa aihetta, jossa Johannes kirjoittaa sanoo, jokainen, joka tekee syntiä, harjoittaa laittomuutta, sillä synti on laittomuutta. Te tiedätte, että hän ilmestyy ottamaan pois synnit. Hänessä ei ole syntiä. Ei kukaan, joka pysyy hänessä, tee syntiä. Eikä kukaan, joka tekee syntiä, ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. Lapset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. Joka noudattaa vanhurskautta, on vanhurskas. Niin kuin hän on vanhurskas. Joka tekee syntiä, on paholaisesta, sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta. Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan lapsia ja ketkä paholaisen lapsia. Se, joka ei noudata vanhurskautta, ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei rakasta veljää. Huomaa, Johannes puhuu tätä samanlaista ajatuksia, paholaisen lapset, Jumalan lapset. Ja en nyt saarnaa tätä kohtaa, mutta lyhyesti vain kommenttina, kun usein tietysti, että mitä, eikö uskova ikinä tee syntiä. Se ei ole pointti itse asiassa, sama Johannes sanoi täällä jo aikaisemmin, jakeessa 8, luvussa 1 hän sanoi, jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntinen, Jumalan uskollinen vanhurskas ja antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Eli Johannes ei opeta tässä jotain sellaista, että kristitty, että hän ei ikinä tee syntiä, mutta kyse on siitä, että mikä kuvailee sinun elämääsi. Että niin kuin, enemmän niin kuin sitä niin kuin jatkuvaa syntiä, synnin tekoa ja se elämäsi, niin kuin, jos elämää kuvaillaan, niin se on synnin teko. Kun taas kristitty enemmän, hän valtaa vanhuskaudessa ja hän kompuroi aina välillä ja nousee ylös ja niin kuin näin. Että hän tekee syntiä, mutta hän tekee parannuksen. Kun taas paholaisen omat ui siellä synnissä, niin sanotaan niin, ja näin. Ja niin mekin ennen Kristuksen tuntemista. Joo. Mutta tuo sama, Jumalan lapsia ja paholaisen lapsia. Miten tämä nyt liittyy sitten Efesolaiskirjeeseen? No se liittyy nimenomaan siihen, mitä Paavali kutsuu tästä, että te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan. Kuka on ilmavallan hallitsija? Onko tässä jostain Israelin lentokentän hallitsija, ilmavallan hallitsija, lentokoneita? Ei tietenkään. Raamattu, kun puhuu ilmavalloista ja hallitsee niin hengellisiä totuuksia, hengellisiä olentoja. Tämä on termi liittyen, mitä me usein sanotaan, että saatana, paholainen hänen. Myös toinen korinttolaiskirja 4:4, niin kuvaillaan, että on maailman jumala, tai maailman hallitsija, maailman jumala, ja siinä kuvaillaan saatanaa. Eli ihminen ilman Kristusta vaeltaa tämän maailman menon mukaan, ja maailma tietysti tässä kanssa ei viittaa jotenkin fyysiseen maailmaan ja kauniiseen luontoon, muun, vaan maailma tässä kontekstissa viittaa siihen, jota voitaisiin kuvailla siihen saatanalliseen maailmanjärjestykseen. Jumalattomaan maailmanjärjestykseen, jumalattomiin prioriteetteihin, jumalattomiin ajatusmaailmaan, jumalattomiin moraaliin ja kaikkeen siihen vääryyteen. Tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan. Tässä ihan muutama viikko sitten mä saarnasin salmi 1, jos muistat, miten kuvataan autuasta miestä salmi 1, niin tämä on melkein niin kuin täysin vastakohta. Salmi 1, yhden mies, autuas mies, ei vaella jumalattomien neuvon mukaan. Tässä kuvaillaan ihmistä ilman Kristusta, hän nimenomaan vaeltaa sen mukaan. sen vääryyden mukaan. Ja tämä on totta jokaisen ihmisen kohdalla ilman Kristusta, vaikka se näyttäisi eri tavalta. Ja siihen liittyen vielä, kun just toi, että kuka on satanisti. Mä oon tavannut ihmisiä, jotka kutsuu itseään satanisteiksi. Mä muistan yhdenkin kotiin Jeren kanssa, siitä on varmaan ehkä jo 2 vuotta jotain, ja annettiin traktaatteja ja juteltiin tuolla ihmisten kanssa, niin yksi tyyppi, ja hän niin kuin näytti sitä, mitä me ajatellaan satanistilta, ja siis niin kuin kaikki tatuoinnit ja siis koko juttu, kaikki. Ja hän oli myös jossain tämmöisessä niin kuin, jossain death metal bandin joku laulaja tai joku tämmöinen. Tosi mukava tyyppi. Ja juteltiin siinä jonkun verran evankeliumista ja näin. Niin hän kutsuu itseään satanistiksi. Ja ihmiset siitä, että oot joo, kauhea juttu tai näin. Mutta mä kysyinkin häneltä ja mä sanoin häneltä, koska tiedän jonkun verran kuitenkin satanismista, että mitä on satanismi? Mä kysyin häneltä, mikä on sun niin kuin satanismi? Näin. Miten sä kiteyttäisit satanismin? Ja jotenkin näin, ei nyt ehkä ihan sanan tarkkaan, mutta suunnilleen näin hän sanoi mulle. Satanismi on, mikä on satanismin niin kuin pääteesi? Rakasta itseäsi ja tee mitä tahansa haluat. Rakasta itseäsi ja tee mitä tahansa tahdot ja haluat. Tätä on satanismi, jopa niin kuin virallinen satanismi. Ja hän tiesi sen ja hän sanoi, ja mä tiedän. Juteltiin sit siinä ja oli hyvä keskustelu. Niin kuin sanoin, mukava tyyppi kaikilla tavalla. Ja mä sanoin itse asiassa hänelle, että itse asiassa loppujen lopuksi minä uskon enemmän saatanaan kuin sinä, vaikka hän on satanisti, koska hän loppujen lopuksi jopa, että ei se nyt ole niin tärkeää, onko semmoista kuin saatana. Mutta kunhan vaan, että teet vaan, rakasta itseäsi. Se on niin kuin itsekeskeinen asia. Ja he on vaan rehellisiä. Hän on niin kuin, hän sanoo sen vaan niin kuin rehellisesti sen, mitä jokainen ihminen ilman Kristusta tekee. Et siinä on tämä niin kuin satanistin näköinen tyyppi, jota muut vähän kauhistella, mutta samaan aikaan siinä kävelee joku kunnioitettu bisnesmies. Hän elää ihan samalla tavalla. Hän ei vaan sanoisi sitä yhtä niin kuin rehellisesti ulkoa, että joo, mun elämäni motto on rakasta itseäni ja tehdä mitä tahansa haluaa. Mutta hän elää niin. Hän oli vaan enemmän niin kuin, satanismin mukaan se on tietysti hyvä juttu. Se on siinä se ongelma. Kun taas me tiedetään Raamatun mukaan, että ei tietenkään. Itse asiassa meidän ongelma on, että me rakastamme itseämme liikaa ja meidän tulisi rakastaa toisia. Meidän tulisi rakastaa Jumalaa enemmän kuin itseämme. Meidän tulisi rakastaa toisia niin kuin itseämme. Meidän ei tarvitse rakastaa itseämme enempää päinvastoin. Se on meidän ongelma, että me ollaan liian itsekeskeisiä, liian paljon vaan ajatellamme itseämme. Ja sitten tee mitä tahansa haluat. No ongelma on, että kun me ollaan hengellisesti kuolleita, perisyntiä meidän sydän tahtoo sitä, mitä on väärää, niin ei ole hyvä tehdä kaikkea, mitä haluat, koska sun halut on sidottuna syntiin ja vääryyteen. Mutta jokainen ihminen on. Ilman Kristusta hän on paholaisen oma. Jokainen ihminen, joka elää ja ajattelee näin, niin hän voitaisiin kuvailla, että hän on satanisti. Ei ole mitään neutraalia. Ja Paavali muistuttaa Efeson Kristestä, että te olitte ennen. Tätä te teitte ennen. Ja tässä on meille muistutus, että jos sinä olet nyt Kristuksessa, niin tätä että oli sinun elämä ennen. Tätä se oli ennen. Oli se ulkoisesti enemmän enemmän arvostettua ja ehkä ei mitään julkisyntiä, tai oli se sitten enemmän niin kuin jotain julkisyntiä niin kuin ulkoisestikin. Mutta ilman Kristusta on hengellinen kuolema ja tämä, mitä Paavali, niin orjallinen tottelemattomuus. Orjallinen tottelemattomuus. Koska loppujen lopuksi jokainen ihminen on orja, jokainen on jonkun seuraaja. Huomaa tässä, nämä ihmiset vaeltavat maailman menon mukaan ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan. He seuraavat jotain, he tekevät jonkun tahtoa. Jokainen ihminen seuraa jotain, tekee jotain, on jonkun orja. Kaikki ne ihmiset, jotka, että me ei haluta kristinuskon kahleita, me emme halua alistua Jumalan auktoriteettiin ja näin. He ovat synninorjia, he ovat ilmavallan hallitsijan, vaeltavat hänen tahdon mukaan. Paavali sanoo, sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Oletko joskus pysähtynyt miettimään, kun katsot maailman menoa, mitä tapahtuu, mitä ihmiset tekee, mitä ne sanoo. Ja joskus, että miten ihmeessä ihmiset voi tehdä tota? Miten ihminen pystyy tekemään näin suurta pahuutta? Mietit eri asioita. Jos rupeat oikein miettimään, mitä asioita tapahtuu maailmassa ja tietysti kaikenlaisia skandaaleja, joita tulee julkisesti mietin, miten ihmeessä? Miten tuo perheen isä väärinkäytti lapsiaan noin ja teki sitä ja tätä ja laittoi jonnekin kellariin? Tai mitä kauhutarinoita? Sä mietit, ymmärrä. Sitten samaan aikaan mietit, että täällä Suomen maassa tapetaan joka päivä noin 24 lasta äitin kohtuun. Se tehdään vähän sivistyneimmin ja kivat valot ja siitä valtio maksaa ja kaikki sen. Kuinka rupeat miettimään enemmän sitä, katoa vähän videoita ja mietit, että kuinka paljon pahuutta. Miten ihmiset voi tehdä? Mikä sai? Tai katsot historiasta taaksepäin, tai natsi-Saksaa, ja miten ihmeessä, miten näin on mahdollista, miten näin tapahtuu, nämä jutut? Miten sokeita ihmiset voi olla? Kaiken näköinen vääryys. Miten? Sitten ilmavallan, he vaeltavat ilmavallan hallitsijan tahdon mukaan sen hengen, joka nyt vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Se vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Mitä on nämä tottelemattomuuden lapset? Puhuuko Paavali tästä vaan jotenkin lapsista, pienistä ihmisistä? Miksi hän käyttää sitä sanaa lapset? No itse asiassa tämä sana kreikan kielellä on enemmänkin pojissa, mutta lapset, mutta tottelemattomuuden pojissa. Mutta miksi poika? Miksi sana poika? Miksi ei vaan tottelemattomuuden ihmisissä tai muuta? Jopa 92 kääntää sen tottelemattomuuden ihmisissä, mutta se ei ole, se on lapsissa, tai siis pojissa. Pojissa on se idea. Mitä on poika? Poika on kuin isänsä. Hän on kuin isänsä, hyvässä ja pahassa usein. Ja poika on osallinen, hän on osa sitä, mitä isä on, ja hän edustaa sitä, mitä isä tekee. Eli jos sä oot tottelemattomuuden lapsi, ja tässä on nimenomaan tottelemattomuus Jumalaa kohtaan, jos sä oot kapinallinen, kapinan Jumalaa kohtaan, jos sä oot sen lapsi, sä oot osa, se kuvailee sitä, kuka sä oot. Sä oot ihminen, joka vaeltaa kapinassa ja tottelemattomuudessa Jumalaa kohtaan. Tämä kuvailee jokaista ihmistä ilman Kristusta. Tottelemattomuuden lapsissa. Uskovissa on pyhä henki. Niin kuin me ollaan katsottu tässä ja Paavali on sitä painottanut. Kun he uskoivat, heihin annettiin pyhän hengen pyhä henki sinettinä. Pyhä henki tekee työtä hänen omissaan. Ihmiset, jotka ovat hengellisesti kuolleita, heihin vaikuttaa heidän prioriteettinsa maailmaan ja koko systeemin. Vaikuttaa toinen henki. Se ilmavallan hallitsija. Joka on saatana. Mutta muista myös, ennen kuin liikaa tässä rupeaa, niin kun puhutaan saatanasta ja saatanan voimista ja vaikutuksesta ja muusta, jopa kristityt joskus vähän niin kuin menee liikaa ja unohtaa, niin kuin panikoimaan melkein. Mutta muista, mitä Paavali sanoi tässä aikaisemmin tässä rukouksessa, mitä katsottiin viime kerralla. Hän puhui siitä Jumalan voimasta. Hän sanoi luvussa 1, Efesolaiskirja 1 ja 20, hän sanoi, tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksessa herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaallisissa. Ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herruutta ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Jumala on alistanut kaiken hänen jalkojensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle. pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyteytensä hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Kristus on yli kaiken. Ja siellä nimenomaan hän käytti tuossa kaikkia hallitusta. Tämä hallitsija, tämä ilmavallan hallitsija. Hänen kaikki nämä herruus, nämä hengelliset realiteetit ja saatana hänen demoninsa. Kaikki. Kristus hallitsee yli kaiken. Kristus on kuningasten kuningas, herrojen herra. Hän hallitsee yli kaiken. Eli se, että tämä ilmavallan hallitsija vielä tekee työtään, on ainoastaan siksi, että Kristus sallii sen. Hänellä on tarkoituksensa sillä. Jumala sallii hänen tehdä tätä tietyn aikaa, kunnes hän loppujen lopuksi tulee tuhoamaan hänet. Ja tämän maailman Jumala, ilmavallan hallitsija tullaan tuhoamaan. Mutta vielä hän tekee työtä. Hän vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Ja mitä syvemmälle ihminen, ne on mahdollista, vaikka kaikki ihmiset on syntisiä, kaikki ihmiset on hengellisesti kuolleita ilman Kristusta, niin on mahdollista niin kuin mennä syvemmälle siihen kaikkeen vääryyteen ja pimeyteen. Ja sitä me tietysti nähdään sitten, kun näitä niin kuin ääriesimerkkejä, että miten ihmeessä ihminen pystyy, miten niin kuin tuohon. No ilman Jumalan armoa meidän elämässämme, meistä ilman Kristusta löytyy se niin kuin sama kapasiteetti pahuuteen ja vääryyteen pienestä asti. Se on ainoastaan Jumalan armoa, että me emme ole siinä tilanteessa nyt, tai että me ehkä ei ikinä ole menty niin syvälle siihen kaikkeen syntiin. Mutta se on se luonnollinen niin kuin hengellinen kuolema ja se vaeltaminen, niin se menee enemmän ja enemmän tottelemattomuutta. Ja me nähdään sitä jossain määrin jopa meidän yhteiskunnassa täällä Suomessa enemmän. Mitä enemmän juhlitaan ja promotoidaan kaiken näköistä vääryyttä, sitä enemmän se saa valtaa ja se niin kuin vaikuttaa yhteiskunnassa enemmän menee kieroon kaikissa eri asioissa. Oli se abortti ja pedofilia ja homoseksuaalis, transvestisuus ja miehet ei tiedä, onko ne miehiä, naisten naisia ja eutanaasia ja kaiken näköinen vääryys. Ja itsemurhaluvut on korkeampia kuin ikinä ennen. Vaikuttaa tottelemattomuuden lapsissa. Tätä oli sinun elämä ennen, tätä oli Efeson kristityn elämä ennen. Kristuksessa ei enää. Ei enää. Sitten tulee tämä viimeinen kohta, viimeinen jae 3. Paavali sanoi, heidän joukossaan, eli näissä tottelemattomuuden lapsien joukossa, heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme. Eli me olimme osa sitä. Me olimme osa sitä maailman järjestystä, maailman systeemiä. Ja huomaa, mitä Paavali sanoo, mekin kaikki. Tähän asti hän on sanonut, että teidät ja niin kuin te, että hän niin kuin viittaa heihin. Hän painottaa sitä, että Efeson kristit. Ja voisi sitten sanoa, että Paavali, ajatteliko, että sä oot jotenkin eri kategoriassa. Tässä Paavali sanoo, että heidän joukossa mekin. Hän laskee itsensä mukaan siihen. Mekin kaikki ennen elimme. Oliko Paavali joku julki, niin kuin kapinallinen, joku niin kuin, julkisyntinen tai jotain muuta. Ei, päinvastoin. Hän oli todella arvostettu uskonnollinen johtaja, eikä vaan minkä tahansa uskonnon johtaja, vaan niin kuin juutalaisen uskonnon johtaja. Näin. Mutta hän näkee, että hän ennen oli hengellisesti kuollut. Hän vaelsi tämän maailman menon mukaan, vaikka se teki sen hengellisesti tai uskonnollisesti arvostettavalla tavalla. Mutta hän oli myös osa tätä. Ja tässä me nähdään tämä viimeinen aspekti, joka kuvailee ihmisen elämää ilman Kristusta, on lihan himot tai lihan ja mielen himot. Eli hengellinen kuolema, orjallinen tottelemattomuus ja lihan himot. Heidän joukossaan mekin kaikki ennen elimme lihamme himoissa tyydyttäen lihan ja mielen haluja ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Me kaikki. Ja Paavali sanoi ennen. Se on hyvä tässä kanssa muistaa. Ennen. Kristitty, ihminen jonka elämä voi kuvailla näillä tavoilla, ei ole kristitty. Ihminen, joka samalla tavalla näin vaeltaa maailmanmenon mukaan, ilman vallitsijan hallitsijan tahdon mukaan, joka elää lihansa himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja, hän ei ole. Hän ei ole kristitty. Hedelmistään puu tunnetaan. Ihmisen elämässä tapahtuu muutos. Niin kuin Johanneksen kirjassakin sitä, että miten tiedätte paholaisen lapset, Jumalan lapset. Me ennen, näin oli ennen, mutta ei enää. Mutta ennen elimme lihamme himoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja. Mitä on lihan himot? Niin kuin tässä kärjistään taas, niin kuin, että lihahimo, onko se, että olisipa kiva tänään syödä pihviä tai pekonia tai jotain, että mulla on niin kuin oikein lihahimo. Ei, kyse ei ole siitä. Vaan kyse on tässä, niin kuin, kun Raamattu käyttää sana niin kuin liha meille, eli se meidän syntinen taipumus, kapina Jumalaa kohtaan, se perisynnin, se ihmisen olemus ja taipumus väärään ja sen mukaan meneminen. Eli se meidän syntisen luontomme, lihamme, himojen mukaan meneminen. Eikö, että mä vaan tehdä kaikki, mitä mä haluan tehdä, mä vaan teen. Just se satanismin pääteesi, rakasta itseäsi ja tee mitä tahansa haluaa. Jos tuntuu, että näin olisi hyvä tehdä, niin tee, koska sinä himoitset sitä. Tee vaan ja enemmän ja enemmän, mitä enemmän sitten meet siinä, sitä enemmän se menee vaikeammaksi. Lihan himot. Eli kaiken näköinen taipumus vääryyteen. Ja ihan vaan esimerkkinä, mitä on niin kuin Raamattu, minkälaisia... Voitaisiin sanoa, että on lihahimoja. No, voitaisiin sanoa, että esimerkiksi ensimmäisenä usein tulee just mieleen enemmän seksuaalinen synti, joka on tietysti yksi vahvimpia niin kuin himoja, vahvimpia niin kuin, lihahimoja ihmisessä. Jumala on luonut ihmisen seksuaaliseksi olennoksi, Jumala on luonut seksin avioliittoon ja se on hieno ja mahtava asia, mutta kun se vääristetään, niin silloin se on synti. Ja kaiken näköinen vääristymä siihen liittyen. Näitä lihanhimoja ja näihin kuuluu homoseksuaalisuus, transseksuaalisuus, kaiken näköinen aviorikos, siis niin kuin heteroseksuaalinen aviorikos, pornografia, itsetyydytys, seksi ennen avioliittoa. Kaiken näköinen tämmöinen lihanhimo, joka on rikkomusta Jumalan säädöksiä kohtaan. Ja meidän yhteiskunta siis niin kuin juhlii näitä kaikkia. Juhlii näitä kaikkia. Kato vaan TV:tä tai jotain tai uutisia tai muuta, niin ei vaan, että niitä niinku sallitaan, vaan niitä niinku juhlitaan. Jos et sä juhli mukana, niin sua kohta kritisoidaan. Mutta tämä on kaikki väärää. Tämä on väärää. Sitten on myös toisia asioita, joita meitä ei ehkä ajatella ihan niin paljon, mutta mitä on toisia lihanhimoja? Ahneus, itsekkyys, juoppous, huumeet. Ylensyönti ja mässäilykin. Jopa se, niin, mutta se on yleensä, se idea on vaan se, että sä teet jotain, vaan että sä vaan tahdot ja niin kuin, semmoinen niin kuin vääriä asioita tehdä. On tietysti paljon hyviä asioita, niin kuin, että okei, mulla on nälkä, mun tekee mieli ja haluaisin syödä tätä ruokaa tänään. Ja mulla on niin kuin, voi jopa sanoa, että mä himoitsen tänään syödä tätä ruokaa. Että se on niin kuin, enemmän vähän niin kuin leikkimielessä. Ja niin kuin on tietty niin kuin, innoissaan syödä ja olla kiitollinen siitä ruoasta, mitä Jumala. Mutta tässä on just semmoinen niin vääränlainen. Semmoinen, missä niin kuin mennään asioita ja tehdään asioita, käytetään asioita sillä tavalla, joka ei tuo kunniaa Jumalalle. Ja sitä voi jopa tehdä semmoisessa yksinkertaisessa asiasta kuin jopa ylensyönti. Itse asiassa sananlaskujen kirja puhuu usein ylensyönnissä mässäilystä ja sellaisesta vääryydestä. Usein se liittyy juoppouteen. Lihanhimoja ja paljon muita asioita voisin mainita tässä, mutta siinä on muutamia esimerkkejä. Ennen Efeson kristityt, ennen Paavali, ennen sinä, jos sinä olit Kristuksessa, ennen sinä vaelsit lihanhimoissa, tyydyttäen lihan ja mielen haluja. Tyydyttäen lihan ja mielen haluja. Tämä on tietysti todella niin kuin poliittisesti täysin niin kuin epäkorrektia tai jotain muuta. Se niin kuin, tässä on melkein, niin kuin, tästä voisi melkein tehdä sellaisen niin kuin missio niin kuin lauseen meidän yhteiskunnalle. Mikä on elämän tarkoitus? Elää minun omien himojeni ja halujeni mukaan. Siis niin kuin ihmiset on, niin kuin, yhteiskunta niin kuin juhlii näitä. Siis ihmiset on aina näitä tehnyt. tietysti, mutta meidän yhdyskuntassa tällä hetkellä niin se on enemmänkin, nämä on niin hyveitä, että totta kai. Ja et, ai sä kiellät itseltäsi jotakin, että sulla on niin kuin, että sä, älä nyt siis, niin kuin, tai sulla on niin vaarallista, että jos sä itsessäsi huomaat jotain, että sä haluaisit tehdä, niin totta kai, että sä voit tehdä sitä vastaan, tai jotenkin, että sun pitää vaan mennä ja mene vaan ja kokeile asioita, kokeile homoseksuaalista suhdetta, ehkä siitä löytyy, kokeile, jos sä oot mies, kokeile, miltä tuntuu olla nainen, ehkä siitä löytyy jotain ja niin kuin näin, oli mikä tahansa, jos vähän tekee mieli tehdä, tee vaan. Tämä on se niin kuin valhe meidän yhteiskunnassa. Tämä on se maailman meno, jota oli jo Uuden testamentin aikaan. On ollut tietysti aina. Joskus se näkyy räikeämpänä, joskus se on enemmän, niin kuin, miten sanoisi, kunnioitettua, tai jotenkin enemmän niin kuin uskonnollisesta ulkoisesti, mutta silti mätää sisällä. Mutta näin. Ja hän, Paavali, sitten käyttää tätä viimeisenä tässä taas, että me olimme luonnostamme vihan lapsia, niin kuin muutkin. Taas hän puhuu lapsista. Hän sanoi, että oli tottelemattomuuden lapsia tai tottelemattomuuden poikia. Tässä on vihan lapsia tai vihan poikia. Mikä viha? Tarkoittaako hän, että nämä lapset tai jotenkin, että me oltiin vaan niin vihaisia ennen. Me oltiin niin kuin vihan lapsia. Ei. Tämä viittaa Jumalan vihaa syntiä kohtaan. Tämä viittaa Jumalan tulevaan tuomioon. Ja mistä voin sanoa varmuudella, että tämä on se, mitä Paavali tarkoittaa? No, voidaan katsoa muutama luku eteenpäin Efesolaiskirjeessä. Efesolaiskirje luku 5 ja 6. Paavali sanoo näin, älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia. Sillä niiden vuoksi, näiden niin kuin väärin eksityksen, valheellisten petoksien, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia. Taas hän käyttää tätä termiä tottelemattomuuden lapset. Eli kun hän tässä puhuu, että me olimme ennen luonnostamme vihan lapsia, niin se oli, että me vaelsimme siinä tilassa ja tavalla, me olimme hengellisesti kuolleita ilman Kristusta, ilman toivoa tässä maailmassa, ja me olimme menossa Jumalan vihan alle, Jumalan tuomio. Me ansaitsimme Jumalan tuomion. Niin kuin muutkin. Niin kuin kaikki. Kaikki ihmiset on ilman Kristusta vihan lapsia. Jumalan vihan alaisia heidän syntinsä tähden. Tähän jakeeseen loppuu tämä kohta, mitä nyt katsotaan Efesolaiskirjeessä, mutta kiitos Jumalalle, että se ei oikeasti lopu tähän. Ja tässä just tulee se, että Paavali ei sanonut siinä jakeessa, yksi Jumala on eläväksi tehnyt. Se eläväksi tekeminen ei tule, se tulee, mutta se ei tule vielä. Tässähän on muistuttanut sitä pimeyttä, sitä toivottomuutta, sitä hengellistä kuolemaa, sitä orjallista tottelemattomuutta, sitä lihan himoja. Ja Jumala olisi voinut jättää meidät, Jumala olisi voinut jättää sinut tähän tilaan. Jumala olisi voinut jättää ihmiskunnan, niin okei, tuhotaan. Me kaikki Jumalan tuomion alaiseksi, ihan kaikkinen kadotus. Siksi tämän muistutuksen jälkeen, kun Pauli kirjoittaa, niin siksi hän, ja tietysti mä haluan lukea, vaikka katsotaan ensi kerralla enemmän, mutta haluan lukea nämä jakeet, jotka tulee tämän jälkeen, kun siinä me nähdään se evankeliumin kirkkaus. Hän sanoo, Efesolaiskirje luku 2, hän sanoo, että me olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Sitten hän sanoo, mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, on rakastanut meitä ja suuressa rakkaudessaan tehnyt meidät, jotka olimme
kuolleet rikkomustemme tähden. Tässä tulee se niin kuin loppujysäys tähän, siihen synnin orjuuden kaikkeen siihen kontekstiin. Mutta Jumala, hän on tehnyt meidät, jotka me olimme ennen kuolleet rikkomustemme tähden. Hän on tehnyt meidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastettuja. Jumala on herättänyt meidät yhdessä hänen kanssaan ja asettanut yhdessä hänen kanssaan istumaan taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa osoittaakseen tulevina maailman aikoina ylenpalttisen runsasta armoaan hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut valtaaksemme niissä. Jotta me voimme nähdä vielä kirkkaammin pelastuksen suuruuden, Jumalan kirkkauden, pelastuksen mahtavuuden, meidän on nähtävä ja muistettava se synkkä, pimeä totuus ja se miltä näyttää elämä ilman Kristusta. Jos mulla on timantti tässä, jos mä haluaisin näyttää, kuinka mahtava se timantti on, niin kyllä te näette sen timantin mahtavuutta jossain määrin, jos mulla olisi se ja näin ja loistaa vähän ja näin. Mutta jos mä tuun tähän mustan samettikankaan taakse ja näytän ja sitten katsotaan, niin sitten se niin kuin loistaa mahtavampana, hienompana. Se kontrasti näkyy suurempana. Ja sitä Paavali on tässä tehnyt. Hän muistuttaa heitä siitä, mitä he ansaitsevat. Se heidän elämänsä ilman Kristusta. Eli viimeisenä, miten sinun tulisi reagoida tähän? Miten sinun tulisi reagoida tähän? No, on vain kahdenlaisia ihmisiä. On niitä, jotka ovat kuolleita synnissä. Eli jotka vielä, he ovat vielä tätä. Ja semmoisen ihmisen tulee kääntyä. Jos sinä kuulet tätä, jos sinä tiedät, että hei, minä en ole, niin sinun tulee kääntyä ja uskoa Jeesukseen Kristukseen. Pyytää hänen armoa, että hän pelastaa sinut siitä Jumalan vihalta, jonka sinä ansaitset. Käsky tulla ja uskoa se evankeliumi, niin kuin Efeson kristit olivat uskoneet. Tai sitten, niin kuin täällä ollaan ja uskon, ja mitä tiedän teistä, niin ihmisiä, jotka ovat jo kääntyneet Kristuksen puoleen. Eli tämä on, ei enää ole totta meidän elämästä, mutta oli ennen. Niin on se, että meidän tulisi kiittää ja ylistää Jumalaa siitä pelastuksen suuruudesta. Ja se on se pointti, mitä Paavali tässä kaikessa painottaa. Hän on puhunut teologisella tavalla pelastuksen suuruudesta. Hän on rukoillut, että he ymmärtäisivät pelastuksen suuruuden, Jumalan kirkkauden. Nyt hän muistuttaa heidän menneisyydestään ja sitten sen jälkeen hän tulee puhumaan, mutta Jumala, mitä Jumala on tehnyt. Hän tekee niin kuin kaikkensa tässä näyttääkseen heille Jumalan suuruuden pelastuksessa. Jumala muuttaa syntisiä. Hän muuttaa kaiken näköisiä syntisiä. Kaikki ne synnit, mitä on maininnut, niin Jumala muuttaa näitä ihmisiä. Ensimmäinen korintolaiskirja 6:9-11 puhuu siitä, että te olitte, antaa pitkän listan eri synneistä ja siinäkin, että te olitte jotkut teistä oli näitä ennen, mutta nyt teidät on pesty ja vanhurskautettu Kristuksessa. Antakoon Jumala meille iloa pelastuksen sanomassa ja ylistää häntä ja käyttäköön hän meitä kertomaan tätä ilosanomaa muille. Oli se sitten joku ulkoisesti satanisti vai vaan sisäisesti oleva satanisti, joka vaeltaa ilmavallan hallitsijan mukaan. Ja muistakaamme, että me ennen vaelsimme siinä samassa. Me ennen vaelsimme siinä samassa. Mutta Jumala on armossaan pelastanut meidät Kristuksessa. rukoillaan. Herra, kiitos, että sinä olet Jumala ja sinä hallitset yli kaiken. Kiitos, että Kristus on herrojen Herra. Hän on Herra yli kaiken. Meillä ei ole mitään pelättävää, koska olemme sinun omiasi. Jopa ilmavallan hallitsijat ja tämmöiset hengelliset olennot, demonit ja saatana itse. Kaikki ne, ei et ne edes voi meitä pelottaa, koska me kuulumme sinulle. Me kuulumme sinulle. Herra, kiitos siitä pelastuksen suuruudesta. Kiitos siitä, että sinä et jättänyt meitä siihen tilaan, minkä me ansaitsemme. Vaan että Kristuksessa, Jeesuksessa meillä on syntiemme sovitus, lunastus, ihan kaikkinen elämä. Auta meitä muistamaan tämä usein. Auta meitä muistamaan tämä joka päivä, ettemme ottaisi sitä itsestään selvyytenä. Ja auta meitä, niin kuin Paavali muistutti Efeson Kristusta, auta meitä muistamaan, mitä elämä ilman Kristusta on. Mitä meidän elämämme ennen oli. Mitä meidän elämämme nyt voisi olla ilman Kristusta. Ja auta meitä sen tähden enemmän iloitsemaan, rakastamaan sinua, valtamaan sinun sanasi mukaan. Ja auta meitä olemaan valona tässä kierrossa maailmassa. Ja auta meitä olemaan evankeliumin kertojana ja evankeliumin sanansaattajina ihmisille, jotka vielä vaeltavat hengellisessä kuolemassa tässä orjallisessa tottelemattomuudessa ja lihan himoissa. Auta meitä, käytä meitä, että me näkisimme ihmisiä myös, joita sinä pelastat ja kääntyvät pois siitä ja kääntyvät Kristuksen puoleen.